Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Amin. Amin. Vreau să luați loc. Vom încheia cu o meditație scurtă din acest pasaj la care am meditat toată săptămâna aceasta și gândindu-ne la toate cuvintele pe care le-am ascultat până acum și de când am început întâia epistola lui Ioan și în special la aceste cuvinte, v-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească și așa mai departe, cam ce, cum am putea rezuma, cine, dacă nu am ști nimic despre prima epistola lui Ioan, dacă n-am ști nimic despre Ioan și dacă am auzit doar cuvintele acestea, ce impresie ne-ar face aceste cuvinte? Cineva ne scrie aceste cuvinte, ce-am crede despre persoana asta în legătură cu noi? Ce-ați crede? Dacă cineva v-ar scrie aceste cuvinte, nu știți cine e persoana, dar totuși ajungeți la o concluzie despre persoana asta. E un anum, cineva care te iubește, cineva care e preocupat de tine, foarte preocupat de tine și de ceea ce se întâmplă și special, parcă legat de primul verset, v-am scris aceste lucruri, în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cu siguranță era cineva care era foarte preocupat de credincioși, de urmașii Domnului Iisus Hristos. Cu siguranță cel care scria aceste cuvinte, apostolul Ioan, era foarte preocupat de cei cărora le scria. Era deja bătrân, apostolul Ioan, probabil că la 90, peste 90 de ani, și scrie mai multor biserici. Comentatorii spun că în zona Efesului, acolo ar fi circulat această epistolă, prima epistolă a lui Ioan, de aceea nu are nicio adresă, nu spune către credincioșii care sunt în Efes sau în altă cetate, pentru că epistola era adresată mai multor biserici, era ultimul apostol în viață al Domnului Iisus Hristos și avea și știa că are o mare responsabilitate Ioan. Nu mai era în viață niciunul dintre apostoli nu mai era în viață, el era singurul care a mai rămas în viață și sigur că nu mai era nimeni în biserica Domnului Iisus Hristos să aibă așa o autoritate cum avea Ioan, așa o autoritate spirituală, așa o înțelepciune, așa o experiență. Nu mai era niciunul din cei care au umblat cu Domnul și l-au văzut pe Domnul cu ochii lui. Și responsabilitatea lui și preocuparea lui nu este acum numai pentru o biserică, ci este pentru toate bisericile. Și spune aici de mai multe ori despre copilași și am văzut că se adresează și copilașilor și tinerilor și părinților, însă tonul general al epistolei este o scriere adresată copilașilor, pentru că față și fizic, față de vârsta la care era Ioan, toți ceilalți erau ca niște copilași. El era ca un străbunic pentru toți credincioșii și tonul acesta și când ne spune copilașilor arată și cineva, așa cum este un bunic cu nepoții lui, cineva care e foarte bun. Are așa o mare bunătate și o mare grijă pentru cei cărora le scrie, cineva care se simte responsabil de ce se întâmplă cu ceilalți și probabil că se gândea Ioan nu va mai fi mult pe pământul acesta, el nu va mai trăi mult și să-i încredințeze în mâna lui Dumnezeu pe cei care vor rămâne după el. Pentru că dacă vă uitați la sfârșitul epistolei, cum se încheie, 5:21, copilașilor, păziți-vă de idoli, amin. Așa se încheie epistola aceasta. Probabil că pericolul cel mai mare, idolatria. Pericolul și păcatul în care au căzut părinților și prorocii mincinoși, în păcatul idolatriei, prima poruncă pe care Dumnezeu a dat-o, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Pentru că dacă apare așa ceva, dacă apare un alt Dumnezeu alături de Dumnezeul adevărat, aici este începutul căderii și nu se mai poate opri nimic. Și apostolul încheie cu aceste cuvinte, cu frază, propoziție foarte scurtă, copilașilor, păziți-vă de idoli. Și meditația aceasta am numit-o preocupare pastorală, că Ioan era păstor și era în vârstă presbiter, episcop, priveghetor, supraveghetor și este foarte preocupat de toate bisericile cărora le scrie. Primul lucru este un pericol real, un pericol evident, un pericol care se apropia și care era prezent. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Un pericol foarte real și foarte perfid. Pentru că cei care căutau să-i rătăcească nu erau păgâni. cei care căutau să rătăcească deja au pătruns în biserică. Așa cum apostolul Pavel a scris și le-a spus celor din Efes, și se pare că e aceea zonă geografică, știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Ei vin îmbrăcați în haine de oaie, în piele de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori și hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Și acum au mai trecut deja ani, Pavel nu mai trăia. De mult s-a dus la Domnul. Și erau și mai mulți, și mai mulți de felul acesta, care au pătruns deja în biserică și în toate bisericile au pătruns. Și acum apostolul Ioan le scrie că el nu mai poate ajunge la ei, la toți, nu mai poate ajunge să le vorbească tuturor, nu mai poate să călătorească. Era deja un om foarte în vârstă, a trecut prin foarte multe și grele suferințe, acest apostol. Și atunci scrie. Și scrie, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, cuvinte care pot să ajungă la toate bisericile și care pot încuraja pe toți și care pot să-i avertizeze. Pericol. Acesta e pericolul, pericolul rătăcirii, pericolul minciunii, pericolul ereziei, pericolul devierii de la calea adevărului. Al doilea lucru este puterea. Încurajează pe creștini că noi nu suntem fără speranță în lumea aceasta, chiar dacă există pericol, chiar dacă pericolul este foarte real. Există pericolul rătăcirii, există unii care caută să rătăcească pe alții, chiar în casa lui Dumnezeu, chiar în biserică. Este speranță și speranța este la Dumnezeu. Oricât de mulți ar fi cei care caută să rătăcească, oricât de mulți ar fi ereticii, oricât de mulți ar fi împotrivitorii, oricât de multe ar fi învățăturile false, toți aceștia adunați împreună n-au niciun fel de putere împotriva adevărului. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, este cel care a fost de la început, este Domnul Iisus Hristos, însă adevărul nu este numai cuvântul lui Dumnezeu scris, epistola, cum o scrie și apostolul Ioan, ci adevărul, deci adevărul nu este numai din afară, spre interior, cuvântul care ni se transmite, ci adevărul este și înăuntru. Este un adevăr permanent în noi și în copilul lui Dumnezeu și adevărul acesta este Duhul lui Dumnezeu. Duhul adevărului, care va fi cu voi și va fi în voi. Adevărul este în voi. Ungerea Duhului Sfânt este în voi. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Oare la cine credeți că se referă aici când spune că n-aveți trebuință să vă învețe cineva? Că chiar el învăța acum, nu? Apostolul Ioan le scrie o epistolă și învață. La cine se referă oare? La cei care caută să vă rătăcească. N-aveți trebuință să vă învețe cineva. Pentru că ungerea care este în voi, aceasta rămâne în voi și după cum ungerea lui vă va învăța despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Învățătura aceasta, epistola, aceste cuvinte care le sunt adresate Duhului Dumnezeu care era în ei, mărturiseau sau mărturisea că aceste cuvinte sunt adevărate, că aceste cuvinte sunt de la Dumnezeu. Ungerea care este în voi vă învață toate lucrurile. N-aveți trebuință să vă învețe cineva. Putere. Ungerea Duhului Sfânt este putere. Al treilea lucru, ungerea Duhului Sfânt este protecție. Pentru că aici spune că ungerea lui vă învață toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună. Adevărul oferă întotdeauna protecție. Minciuna nu oferă niciodată protecție. Minciuna aparent oferă protecție, pe moment poate să ofere protecție, minciuna pe moment poate fi o soluție, însă nu-i protecție. Vedeți că pentru că poate fi descoperită oricând. Adevărul, dacă e spus, ce să se mai descopere? Că adevărul e spus, adevărul e descoperit. Nu mai are ce să se descopere, pentru că asta este realitatea. Asta ce oferă siguranță. Adevărul oferă siguranță, adevărul oferă protecție. Minciuna, protecția pe care oferă minciuna este iluzorie. Este de moment. Oricând poate fi descoperită că este minciună și nu mai există niciun fel de protecție. Chiar astăzi ascultam, poate ați ascultat la Puterea Credinței. În Polonia, o mare, o înaltă față bisericească a mărturisit acum și a recunoscut că a fost colaborator al securității. Însă, în trecut, el a mai fost acuzat de lucrurile acestea, s-au mai adus dovezi, nu erau concludente, dovezile au negat ferm că n-a fost informator. Când s-a descoperit totul, acum a recunoscut și a spus, vina mea este de netăgăduit. Vedeți? O minciună a susținut-o o vreme, cât a putut să o susțină. Și lumea e șocată acum, lumea creștină și în special biserica din Polonia, despre omul acesta a făcut parte și din niște consilii, din niște comitete înalte și la nivel european. Și era apreciat și era admirat și așa. Și acum lumea e șocată. Cum un om care a vândut frații, care a vândut biserica, care a făcut compromisuri, care s-a dat împreună cu cei care erau împotriva bisericii, cum un astfel de om a ajuns într-așa o poziție și a putut să înșele așa de ușor, pe așa de mulți? V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Adevărul oferă protecție, minciuna este iluzorie, durează poate o vreme și dacă ar dura toată viața, și dacă n-ar fi fost descoperit și ar fi negat până la moarte, vedeți că și negarea asta, când a negat că nimic nu e adevărat, asta era o minciună, nu? Deci, apreciat, preot, episcop și așa mai departe, dar în minciună. Despre ungerea aceasta care este în voi, spune, vă învață toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună. Ungerea care este în voi este adevărată, ungerea care este în voi nu este o minciună. Și nici o minciună nu vine din adevăr. De aceea este așa o mare responsabilitate pentru copiii lui Dumnezeu să umble în adevăr și să spună adevărul. De aceea fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul. Și în a doua epistolă și în a treia epistolă Ioan spune, eu nu am mai mare bucurie decât, ia să vedem, să întoarcem pagina la 3 Ioan capitolul 4. Eu nu am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Și a doua epistolă a lui Ioan, versetul 4. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Nu am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr și numește copilași, urmași ai Domnului Iisus Hristos. Și nici Domnul Iisus Hristos însuși nu are bucurie mai mare decât să audă și să vadă că copiii lui umblă în adevăr. Să vadă că noi umblăm în adevăr și spunem adevărul. 4. Perseverență. Perseverența credinței. După cum ungerea este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Și am mai spus despre asta că parcă esența acestui pasaj este rămânerea în el. Să rămânem în el, în ungerea pe care ne-a dat-o, să rămânem în Domnul Iisus Hristos. Cum spune tot Ioan în Evanghelia lui, în capitolul 15, dacă rămâneți în mine, ce promisiuni sunt legate de rămânerea noastră în Hristos și de rămânerea noastră în adevăr. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă rămân în voi cuvintele mele, adică dacă cuvintele lui Dumnezeu sunt primite, sunt acceptate, sunt păstrate și sunt trăite în noi. Dacă cuvintele adevărului sunt întâlnite de această ungere interioară a Duhului Sfânt, dacă prezența adevărului este însoțită de această prezență interioară, de această ungere interioară și de umblarea și de perseverența noastră în adevăr și în credință, atunci cereți orice veți vrea și vi se va da. Perseverență. Rămâneți în el după cum v-a învățat ea. 5. Părtășie. Acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Părtășia cu Domnul Iisus Hristos este acum. Și spune apostolul aici, și acum, copilașilor, acum rămâneți în el. Acum ni se cere să rămânem în el, acum ni se cere perseverență, acum ni se cere să trăim în adevăr, acum ni se cere să urâm orice cale a minciunii, acum ni se cere să ne păzim de cei care vor să ne rătăcească, de învățături false, acum ni se cere să primim adevărul, să ascultăm cuvintele adevărului, acum ni se cere să primim cuvintele adevărului în inima noastră, cât putem de mult să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Acum ni se cer toate acestea. Acum ni se cere să fim răbdători în necaz, să stăruim în rugăciune. Acum ni se cere să perseverăm în a face bine. Acum ni se cere să iubim pe vrăjmașii noștri. De ce ni se cer toate aceste lucruri acum? Pentru că ele vor dispare toate. În ziua Domnului Iisus Hristos nu vor mai fi aceste lucruri. Nu va mai fi nevoie de ele, de aceste lucruri. Numai acum se pot face lucrurile acestea. Și toate aceste lucruri lucrează pentru noi și spre binele celor ce se tem de El și spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și toate aceste lucruri care ni se cer să le facem acum sunt un fel de demonstrație. Sunt ca un fel de punere în scenă, ca un fel de piesă de teatru la care asistă universul întreg. Și noi suntem ca niște oameni puși pe o scenă să îndeplinim un rol și suntem priviți de toți. Spune Apostolul Pavel, noi am ajuns o priveliște sau suntem o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Pentru toată creația lui Dumnezeu suntem o priveliște. La Biserica Domnului Iisus Hristos, spune Apostolul Petru, în această biserică și în această mântuire și în ceea ce se desfășoară acum pe pământ, chiar îngerii din ceruri doresc să privească. Și ei privesc și urmăresc cu atenție ce se întâmplă și cum se desfășoară taina lui Dumnezeu în istorie. Acum copiii lui Dumnezeu care sunt nedreptățiți, care sunt aruncați la coșul de gunoi al istoriei, cum rabdă, cum se roagă, cum binecuvintează pe cei care prigonesc, nu există ceva mai frumos în tot universul acesta decât copiii lui Dumnezeu prigoniți, persecutați, marginalizați, în necazuri, cum am auzit și înainte, ca neavând nimic și totuși îmbogățind pe mulți, ca niște săraci, iată că suntem bogați, ca unii care sunt dați morții și iată că trăim, și așa mai departe, ca neavând nimic și totuși îmbogățind pe mulți. Ce paradox! Ce sunt? Ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți. Și vă spun cu siguranță că suntem bine cunoscuți. Suntem ca niște necunoscuți, dar suntem bine cunoscuți. Nici nu vă puteți închipui cât de mulți ne cunosc și cât de bine ne cunosc. Și pe noi, așa, Biserica Filadelfia, așa cum suntem noi aici. Cât de mulți ne cunosc și cât de bine ne cunosc și cât de departe suntem cunoscuți. Ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți. Ca niște săraci, cum și suntem. Și totuși îmbogățind pe mulți. Că e ferice de cei săraci, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Părtășie, ca la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. De aceea avem nevoie de părtășie, de apropiere de Domnul Iisus Hristos acum. Pentru ca și la venirea Lui să nu rămânem și să nu fim depărtați de El. Cine depărtează? Cine are scopul să depărteze? Diavolul. Satan are scopul să depărteze, să dezbine, să separe. Dar Satan lucrează prin oameni, că el nu apare direct în persoană, nimeni nu l-a văzut pe diavolul. El prin alții, v-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească, adică rătăcirea ce înseamnă? Să te abazi din cale, să te depărtezi de cale, de calea adevărului care te duce la țintă. La venirea Lui să avem îndrăzneală și să nu rămânem de rușine și depărtați de El. De aceea, acum să rămânem în El perseverenți, în credință, în ungerea pe care am primit-o, care este adevăr și care nu este o minciună. 6. Practicarea dreptății. Prima parte din versetul 29. Dacă știți că El este drept, să știți că oricine trăiește în dreptate este născut din El. Practicarea dreptății. Și am văzut că acesta este primul semn că ești născut din Dumnezeu. Oricine trăiește în dreptate, în neprihănire, este născut din Dumnezeu. Parcă scrie aici, în capitolul 3, undeva, versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Din nou, aceeași problemă care apare și în capitolul 2. Nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire sau în dreptate, ce-i cu el? Este neprihănit sau drept, după cum el însuși este neprihănit. Adică se aseamănă cu Domnul lui, cu Domnul Iisus Hristos, care este drept. Cine trăiește în dreptate, că nu poate nimeni să trăiască în dreptate dacă nu e al lui. Nu poate nimeni să facă dreptate dacă nu e al lui Dumnezeu. Nici Zacheu nu a putut să facă dreptate decât atunci când Fiul lui Dumnezeu a venit în casa lui și când a venit în inima lui dintr-o dată. Și am spus că primul lucru de care a fost preocupat fără să-i spună cineva a fost să facă dreptate. Și cât a stat în putința lui, a făcut dreptate. Acest Zacheu și-a rămas peste viacuri exemplul lui. Doamne, a stat înaintea Domnului și a făcut dreptate. Tot ceea ce îl privea pe el. Dacă știți că el este drept, să știți că oricine este drept sau oricine trăiește în dreptate este născut din el. Semnul apartenenței, semnul nașterii din nou, primul semn, vreo 5 semne ale nașterii din nou sunt prezentate aici în prima epistolă a lui Ioan și aceste semne dau siguranță și speranță. Trăind în dreptate, suferind pentru dreptate, suferind pentru adevăr, lucrul acesta îți aduce o mare fericire. Îți aduce o mare fericire pentru că îți dă confirmarea că ești născut din El, că ești pe calea cea bună, că nu ești depărtat de El și că nici la venirea Lui nu vei fi depărtat de El și vei avea îndrăzneală la venirea Domnului Iisus Hristos pentru că ai fost credincios. Și Domnul va spune atunci: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Și 7, sau concluzia, este pecetluirea. Ultimele cuvinte, oricine trăiește în dreptate este născut din El. Oricine trăiește în dreptate este născut din Dumnezeu. Este imposibil să trăiești în dreptate, este imposibil să faci dreptate într-o lume care e plină de nedreptate, într-o lume care e plină de corupție. Ființa umană este coruptă toată, toată lumea este coruptă, toată lumea zace în cel rău. Niciun om nu poate face dreptate. Unul singur a făcut dreptate și a trăit în dreptate Fiul lui Dumnezeu. Și iată că de atunci, de când El a venit și a adus mântuirea și împărăția lui Dumnezeu, tot mai mulți oameni umblă în dreptate. Are tot mai mulți urmași. O sămânță de urmași va vedea rodul muncii sufletului său. Și se va înviora și cum spune Isaia 53, cunoștința lui va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, într-o stare de dreptate sau de neprihănire. Pecetuirea este Duhul lui Dumnezeu. Oricine trăiește în dreptate este născut din El. Două versete care ilustrează această pecetuire, Efeseni, capitolul 1, versetele 13 și 14. Ungerea aceasta interioară, aceasta este pecetea pe care Dumnezeu o pune peste toți cei care sunt născuți din Dumnezeu. Și auziți ce aici. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ungerea este ungerea adevărului și nu este minciună. Cuvântul care se scrie și v-am scris aceste lucruri sunt cuvintele adevărului. Voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care este o arvună pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Pecetuire. În concluzie, preocuparea pastorală a Apostolului Ioan este și pentru noi și dorința Apostolului și dorința Duhului Sfânt și ungerea Duhului Sfânt ne spune să rămânem în El. Și ne cheamă pe fiecare din noi să rămânem în El, indiferent ce se întâmplă cu noi. Să nu fim depărtați de El, nici acum, nici la venirea Lui. Ne cheamă la perseverență a Sfinților, la părtășie a Sfinților, în casa Domnului, în biserica Domnului Iisus Hristos, cu toate falimentele care pot să existe, cu toate slăbiciunile care pot să existe, dacă rămânem în El și dacă rămân în noi cuvintele Lui, putem să cerem orice vom vrea și vom căpăta. La venirea Lui nu vom fi dați de rușine. La venirea Lui nu vom fi depărtați de El. La venirea Lui nu vom fi izgoniți. Nu vom auzi, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic, toți lucrătorii fără de legii. Pentru că am umblat și am trăit în dreptate și nu în fără de lege. Oricine practică dreptatea este născut din Dumnezeu. La aceasta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare din noi astăzi, că am spus chiar cu, și cu întristări, chiar și cu neîmpliniri, cu nerealizări, și sunt destule, și avem destule și noi, și cu dorințe neîmplinite, și cu întrebări la care nu avem răspuns, și cu ani de zile, poate, în care ne uităm și suntem frământați și suntem, poate, și chinuiți în inimile noastre că nu se întorc oameni la Dumnezeu și că mărturia despre Domnul Iisus Hristos parcă într-o mare pustie și parcă nimeni nu răspunde la propovăduirea noastră, dar n-au spus așa și profeții, cine a crezut mărturisirea noastră? Cine a crezut mărturisirea noastră? Când un proroc spune lucrul acesta, putem să ne închipuim ce mare durere era în inima lui. Uitați-vă la Ieremia, 40 de ani a prorocit. Cine a crezut mărturia lui Ieremia? Nu l-a chemat Zedechia în taină, împăratul lui Israel? Ai vreun cuvânt din partea Domnului pentru mine? Dacă îți voi spune, nu vei crede. Și dacă nu îți voi spune, dacă ți-l voi spune, nu mă vei crede și dacă vei primi cuvântul acesta, poate mă vei da la moarte sau mă vei da în mâna căpetenilor. Și el spune, viu este Domnul că nu te voi da la moarte, Zedechia. Și iată cuvântul lui Dumnezeu, vei fi dat în mâinile împăratului Babilonului. Dacă te vei supune lui, dacă nu te vei răzvrăti împotriva lui, vei trăi și îți vei salva viața și cetatea aceasta nu va fi dărâmată. Dar mă tem de căpetenii că mă vor da ele în mâinile haldeilor. Și Ieremia îi spune, nu te vor da. Și împăratul Zedechia îi spune, uite, du-te acum, dacă te vor întreba căpetenile să le spui așa și așa, că altfel ar fi fost dat la moarte Ieremia. Nu l-a ascultat, s-a temut mai mult de oameni, s-a temut mai mult de căpetenii. Și s-a împlinit cuvântul profeției, nici împăratul n-a ascultat, nici poporul, nici ceilalți proroci. Atâția ani a vorbit Ieremia și nimeni n-a ascultat propovăduirea lui. De aceea am spus că putem să avem multe neîmpliniri și noi, și avem. Avem destule neîmpliniri și cred că Dumnezeu lasă și aceste neîmpliniri, că chiar și ele ne aduc și ne țin aproape de Domnul Iisus Hristos și ne țin să rămânem în El. Că nu avem de făcut altceva. Încercăm să facem, încercăm să vestim Evanghelia, încercăm să lucrăm ceva, încercăm și completăm și formularele astea, să se schimbe ceva, să facem ceva, să cumva să-i chemăm pe acești oameni la Dumnezeu, la mântuire. Veneam pe aici și vedeam, uitați-vă duminică seara, să vedeți, stau pe afară, oameni de la bloc, n-au ce să facă, că nu am betonul ăsta închis toată ziua. Ies afară acolo și stau și povestesc, stau ceasuri întregi, n-au mai nimic de spus. Unul dintre ei nu face câțiva metri să vină și să intre și să asculte Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu în locul acesta. Locul acesta devine ceva blamat, ceva spurcat pentru ei, ceva, parcă ultimul loc în care să le calce talpa piciorului. Ce nenorocire e asta? Ce nenorocire și în ziua judecății și vecinii care sunt aici, de nici măcar o dată așa de politețe, că am cumpărat de la ei și că a fost terenul lor și așa. Am fost, domnul, înăuntru, am văzut. Odată în timpul săptămânii, au venit să uită, nici atunci nu a intrat aici. Să uită din curte, să vadă cum arată clădirea aceasta. Și în ziua judecății, ce se va întâmpla în ziua judecății? Ce plânsul și scrâșnirea dinților va fi în primul rând pentru acești oameni care sunt aici, împrejurul Bisericii Filadelfia. Că era o aruncătură de piatră, mereu au trecut oamenii ăștia pe lângă mine și noi i-am batjocorit și i-am hulit și ne-am bătut joc de ei. Numai câțiva metri erau, numai câțiva pași trebuia să facem. Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Acestea sunt neîmpliniri. Acestea sunt lipsuri, sunt dureri pe care Dumnezeu ni le lasă, dar pentru care continuăm să ne rugăm. Și pentru străzi și pentru cartierul acesta, însă ceea ce este esențial pentru noi este să rămânem în Domnul Iisus Hristos. Și să ne rugăm pentru ei și să continuăm să ne rugăm și să continuăm să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Cum a făcut și Ieremia, cum a făcut toți ceilalți proroci. Că așa a spus și Domnul Iisus Hristos, tot așa au făcut părinților cu prorocii. Poate să existe o perioadă atât de dificilă, atât de grea, încât nimeni să nu asculte propovăduirea. Cum a fost și în vremea lui Noe, cum a fost în vremea lui Lot, a propovăduit neprihănirea și dreptatea și Lot și Noe. Nimeni n-a ascultat, însă ei și-au mântuit sufletul. Și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi cu această perseverență, cu această statornicie, cu rămânere în Hristos, în adevăr, cu stăruință în rugăciune, cu plinătatea Duhului, cu călăuzirea Duhului Dumnezeu, să urmăm călăuzirea Duhului Dumnezeu în tot adevărul, să trăim în dreptate cu confirmarea că suntem copii ai lui Dumnezeu și în același timp cu dorința și cu puterea de a face tot ce ne stă în putință pentru mântuirea celor care sunt în jurul nostru. Amin. Să mulțumim Domnului.